Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarin. U Beogradu boravi pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Wes Mitchell. Sinoć je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem. U saopštenju sa sastanka navodi se da su razmatrane teme koje se tiču regionalne stabilnosti, evropskog puta Srbije i nastavka briselskog dijaloga Beograda i Prištine. U toku prepodneva američkog funkcionera primiće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Posle tih razgovora sledi konferencija za novinare i premijerka Ana Brnabić. O tome više u našim narednim informativnim emisijama. Mi u novinarenju komentarišemo jučerašnje udarne vesti u Evropi, čiji se nastavak svakako očekuje i danas, a to su smena američkog državnog sekretara Rexa Tillersona, zatim zaoštravanje slučaja trovanja u Londonu bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja, britanski ultimativni rok koji je prošao u ponoć, dokada je Moskva na zahtev Londona trebalo da pruži objašnjenje, kao i orkestrirane optužbe koje iz Londona, Vašingtona i Brisela stižu na račun Rusije, uprkos tome što britanski istražni organi nisu uspeli da nedvosmisleno dokažu da zvanična Moskva stoji iza ove afere. Rusija naravno demantuje bilo kakvu umešanost. Šef diplomatije Sergej Lavrov kaže da su optužbe gluposti i da se Rusija neće obazirati na britanske ultimatume. Istovremeno, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova poziva London da konačno obelodani rezultate istraga o ranijim sličnim slučajevima. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, evo, vesti prosto pretiču jedna drugu, ko zna šta nosi ovaj dan. Čemu ovog jutra francuski i evropski mediji pridaju najveću pažnju?
Pa francuski i evropski mediji, mogu da kažem pre svega francuski mediji, pridaju najveću pažnju pre svega svojim unutrašnjim pitanjima. Ova afera između Velike Britanije i Rusije nije, da kažem, u centru pažnje, naravno ona se komentariše i o njoj se javlja. I ona se komentariše sa jednom kritičkom distancom. Nema ostrašenosti, nema onoga što smo vidjeli ranije kada je bila reč o Rusiji i što uvijek postoji ovdje u Francuskoj, pogotovo u Parizu među intelektualcima, naročito levice, postoji ta ostrašenost protiv Rusije. Ali to sada, u ovom trenutku, povodom ove afere, ne mogu da kažem da se vidi, naprotiv, govori se sa jednom kritičkom distancom i govori se pred svega o tome da Tereza May je napravila jednu, tako da kažem, telefonsku turneju po evropskim predstavnicama. Ona je zvala, dakle, kancelarije premijera i predsjednika, očekujući podršku koju je ona dobila. Ona je formalno dobila tu podršku koja je verbalna i od Evropske unije. Također, koja je verbalna, formalna, vi vidite da su to vrlo ovako učitive rečenice, pa zaista ako je Rusija to učinila, treba je svakako, mi vas podržavamo i ne znam, predsjednik Macron je još bio detaljniji, on inače ima taj patetični stil govornički, međutim iza toga stoji šta? Iza toga stoji činjenica da je Velika Britanija u stvari izolovana u celoj ovoj priči, po svemu sudeći, ukoliko ne dođe do nekog, ne znam kakvog prevrata. Zbog čega? Zbog toga što ona je ovdje pretila da će Velika Britanija odgovoriti ukoliko do sinoć Rusija ne odgovori na ultimatum. Mi ćemo vidjeti posle i britanska štampa i mediji, svi su doneli kakve su to mere koje bi mogle tada budu...
Da, zapravo treba da se oglasi Britanski savjet za nacionalnu bezbednost i onda donese odluku šta dalje posle isteka ultimatuma Moskvi. To bi trebalo toko današnjeg dana da saznamo.
Da, Slaviša, i Tereza May će se obratiti koliko sam shvatila kasnije danas parlamentu. Međutim, opet kažem, oni, ono što je suština, nisu toliko ove mere koje će sad Britanija da primeni, jer koje sad to mere mogu da budu, sigurno ne neke ratne mere, to će biti mere recimo, kako se navodi, to bi mogle da budu mere koje bi dale pre svega koje bi značile pre svega jačanje recimo NATO prisustva na ruskoj granici. E sad, NATO je zaista odmah dao podršku Terezi May. I šta ovo znači jačanje? Već je ojačano to prisustvo. Videli smo da su i nove trupe i bili su manevri postavljene taj raketni zid i tako da, evo, to je jedna od mera. Zatim da bi mogla Velika Britanija da traži ovaj proširenje sankcija. E, to je nešto.
I mogla bi da zabrani rad Russia Today, to je već na neki način se nagoveštava, jer njihova ustanova koja se bavi dozvolama za emitovanje TV i radio programa kaže da će razmotriti dozvolu Russia Today. A odmah je stigao odgovor iz Moskve, kaže ukoliko to uradite, u Rusiji će biti zabranjen rad svim britanskim medijima.
Jeste, Saviša, da. I da kažemo još nekoliko ovih drugih mera, pa da se vratimo na ovo proširenje sankcija, eventualno koje bi podrazumevalo učešće solidarno Evropske unije.
I tu je već se oglasio Boris Johnson, britanski šef diplomatije u Guardianu, gde on je dosta sumnje imao u to da li će dobiti podršku saveznika iz Evrope kod eventualnog proširivanja liste sankcija protiv Rusije.
Pa svakako kao ministar spoljnih poslova on je obavešten o onome što svi znaju, a to je da u stvari za to nema nikakvog entuzijazma. Dva su razloga. Prvi je razlog što smo o kome smo već u više navrata koji smo pominjali, to je da brojne zemlje Evropske unije očekuju i traže i to u njihovom ekonomskom interesu normalizaciju sa Rusijom. Dakle, od toga da će biti proširene sankcije zbog ove afere, to je vrlo, vrlo, za sada, u ovom trenutku, kako stvari stoje i argumenti britanski, to je vrlo malo verovatno. Dakle, imamo zemlje kao što su Italija, kao što su Češka, kao, na kraju krajeva ne zvanično, ali apsolutno Nemačka, Bugarska, Grčka, koje su u stvari aktivne u pravcu normalizacije, traženja normalizacije sa Rusijom, to je interes i francuske ekonomije, to je interes i nemačke ekonomije. Tereza May juče je zvala, razgovarala je u ponedeljak uveče, dakle, sa predsjednikom Francuske Macronom i on je njoj izrazio svoju solidarnost i sve to. Međutim, on, za sada nema nikakvih naznaka da bi Macron mogao da otkaže posetu zakazanu Moskvi na poziv predsjednika Putina krajem maja. Dakle, vidjet ćemo kako će se stvari, kako će se stvari odvijati, ali kažem, vrlo je i sami britanski mediji, vidim jutros, mislim da o tome piše Independent, ako se ne varam, pozivaju se na diplomatske izvore koji kažu, pa britanske, koji kažu pa mi možemo da budemo srećni ako uopšte Evropa pristane i da zadrži i ove sankcije koje sada postoje. I to je nešto što je apsolutno tačno, to je nešto što je uopšte poznato. Drugi razlog, Slaviša, koji je veoma interesantan, o njemu više govori francuski Le Monde, danas u jednom vrlo zanimljivom tekstu. Ruski oligarsi su posljednjih 20 godina postali toliko sve prisutni u Londonu da udruženje Clamp K, piše Le Monde, organizuje, to je udruženje za pranje novca, organizuje sada posete sa vodičem kućama kupljenim sumnjivim novcem. I onda, koje su to kuće? To je stan Igora Šuvalova, zamenika premijera Rusije, s pogledom na Temzu, 13 miliona evra. To je kuća kralja aluminijuma Olega Deripaske i tako dalje. I sad se tu ređa. I sad mi dolazimo dokle? Dolazimo do prvo, kada čitamo ovo, do toga da je ova priča sigurno vrlo, vrlo složena u pozadini. Da stvarno treba jedan Sherlock Holmes koji će sad to sve da istraži da bi došao do te pozadine, koja je negde na tom financijskom planu, koji je polulegalan, poluilegalan. Zbog čega? Zato što Britanija Brexitom postoji mogućnost da izgubi važnost kao financijsko mesto, kao financijski centar zbog Brexita. To je jedna stvar. Druga stvar, ono što je opšte poznato, novac koji prolazi kroz London, kroz dakle financijski centar britanski, taj novac nije kontrolisan. I to je do sada bilo skoro legalno, zbog čega? Pa zato što vam neoliberalni sistem to omogućava. Nema kontrole kapitala. I šta se dogodilo? Dogodilo se to da je u stvari ovde London i financije londonske, međunarodni londonski centar financijski, apsolutno važan, u stvari su postavljeni na neki način, možda postoji opasnost da postavljeni žrtva svog uspeha, jer je mnogo prljavog novca, kriminalnog novca prolazilo kroz taj centar. I zbog toga su i Rusi, ruski oligarci, gde je novac sigurno nije legalno uvek stečen, više se orijentisali na London i rado čak pred sudom britanskim razrešavaju svoje međusobne sporove i tako dalje. Kada vidimo sve ovo, razumemo juče što je lider opozicije Jeremy Corbyn britanski se obratio Terezi May i rekao je ne, ovo nije način da mi rešavamo probleme, mi imamo više koriste toga ako insistiramo na rešavanju problema sa Rusijom kroz dijalog. I onda joj je uputio kritiku i podsjetio je da je Times, koji je ipak jedan ozbiljan list, pisao da su ruski oligarci dali prilog konzervativcima, dakle Tereze May, od 3,4 miliona evra partiji konzervativaca.
Ali imamo već, sa druge strane okeana, kad već govorimo o Terezi May, imamo izgleda, sad slučajno su se možda pogodile stvari tako, i prvu žrtvu ovakvog nastupa Terezi May. Naime, dosadašnji, možemo već tako kažemo, državni sekretar Rex Tillerson je smenjen samo nekoliko sati pošto je javno dao podršku Terezi May za ovu njenu akciju protiv Rusije. Dakle, da li je to slučajnost ili je to bila ona kap koja je prelila čašu pa je naterala predsjednika Donalda Trumpa da ga putem Twittera smeni, to ćemo saznati možda u nekim biografijama ili memoarima.
Da, to ćemo saznati. Zaista, naročito je jedan vrlo komplikovan stil američkog predsjednika, tako vladanje Twitterima, i to je nešto što za sad nije viđeno, vjerovatno će se javnosti navići na to, jer on je do sada smenio zaista veliki broj ljudi.
Da, BBC je izračunao da je Tillerson 26. visoki funkcioner koji je napustio Trumpovu administraciju.
Da, to. Mislim, nemamo sad da komentarišemo ovdje, ovo dosta nadrealno izgleda, ovo što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, no u svakom slučaju i ovdje mediji pominju da je Tillerson smenjen neposredno zapravo nakon te izjave kada je dao podršku Terezi May. Ali sada to bi bila velika jedna spekulacija sad, da li je on smenjen zbog toga ili je smenjen zbog nečeg drugog, ili je smenjen prosto zato što američki predsjednik ima je takva takva ličnost, ima jednu psihološku konstrukciju dosta, kako da kažem, komplikovanu, da to su oni ljudi koji praskaju i donosi tako odluke koje menja prosto kao jedan vlastodržac.
Ne, ali zanimljivo da američki mediji se mnogo više bave ne toliko čovjekom koji je zamenio Tillersona, dakle Mark Pompeo, bivši šef CIA, kažu da je on vrlo dobar organizator i da je efikasan i tako dalje, već Jeanom Haspel, njegovom dosadašnjom zamjenicom koja sada dolazi na mjesto prvog čovjeka CIA, ne samo što je prva žena koja je šef CIA, već njena kontroverzna profesionalna biografija za koju američka novinska agencija Associated Press kaže da je upravljala tajnim zatvorom CIA na Tajlandu u kojem su osumnjičeni za terorizam podvrgavani mučenju. Zatim imala je aferu uništavanja video snimaka na kojima se videla simulacija davljenja zatvorenika koji su samo sumnjični, dakle za koje se nije znalo definitivno da jesu teroristi, pa je zatim uništavala te snimke, a onda je Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država pokrenulo istragu s tim u vezi i onda se završilo tako što se jednostavno čitava stvar utišala.
Da.
Bilo je, čini mi se da je i u Europskom parlamentu je bilo reči o nelegalnim radnjama u tajnim zatvorima CIA pre svega.
Da, tajni zatvor i letovi CIA, to je jedna afera koju se dobro sećam, jer sam detaljno o njoj izveštavala svoje vremeno, to je bilo sada, već mi izgleda davno. Ta afera je počela krajem 2005. godine. I povodom objavljivanja tekstova u Washington Postu, pre toga istina u New York Timesu, u Savetu Evrope, to je ova organizacija čiji smo i mi član, Srbija i Rusija i tako dalje, to je 47 zemalja članica koja nadgleda ljudska prava u zemljama članicama. Dakle, jedna velika Evropa od Atlantika do Urala. I dakle, u toj organizaciji okupljaju se parlamentarne delegacije svaka tri mjeseca i parlamentarna skupština, dakle, koja okuplja sve te delegacije, pokrenula je povodom napisa o tajnim letovima i zatvorima CIA jednu istragu. Izvestilac je bio niko drugi, no do nama poznati, kasnije će nam postati poznat, švajcarski senator Dick Martin. I taj izveštaj je bio eksplozivan, zaista. On je u početku bio ismejavan kao, pa vi ste prikupili isečke iz nomina, kakav je ovaj vaš izveštaj, da bi on 2007. podneo krajnji izveštaj, finalni, i da bi Bush na kraju priznao da bilo je tajni letovi zatvora CIA. Šta su tajni letovi zatvora CIA? To znači da postoji jedan sistem koji je potpuno van pravosuđa. Znači, on poriče potpuno demokratski sistem, krši ustav Sjedinjenih Američkih Država. Taj sistem je podrazumeo zapravo jedan veliki biznis. Da borba protiv terorizma je jedan izgovor za jedan veliki biznis. U kom smislu? U tom smislu što obaveštajna služba za spoljni svet CIA dobija novac od države kojim ona onda raspolaže kako misli da treba, i raspolagala je, naravno, odobrenje kongresa i tako dalje, i ona je raspolagala na sledeći način. Angažovala je privatne aviokompanije da prevoze osumnjičene za terorizam koji bez naloga istražnog sudije, bez ikakvog naloga, koji su bukvalno u stranim zemljama, nisu u Afganistanu, u Iraku, a ne samo tu, nego i u Italiji, kidnapovani. Znači, gangsterske metode, nemate nalog, nemate, ovaj nema advokata koji je kidnapovan, nema ni optužnicu, niti zna zašto je kidnapovan. Na kraju se ih postavilo da u Afganistanu su, recimo, otimani obični seljaci, tamo lokalna mafija, neke bande, otimali su seljaci koji nemaju ni pojma ni o čemu se radi, i samo ih prodaju za toliko i toliko dolara, i onda ih ovi aviončići prevoze u tajne zatvore CIA, koji su bili na Tajlandu, koji su bili i u Aziji, koji su bili u Rumuniji, koja je posle toga primljena u Evropsku uniju, koji su bili u Poljskoj. I sve ovo je dokazano. I zapadnoevropske zemlje, demokratske, stare, čak i Švajcarska, dokazano je, dozvoljavali su prelete tih aviona. Čak i njihova sletanja bez kontrole. To je veliki skandal koji je sad pomalo zaboravljen. Evropski parlament posle toga, dakle parlament Evropske unije, je takođe pravio izveštaj. Moram da kažem da sam bila svedok, pravio je izveštaj jedan Claudio Pava, se zvao, italijanski novinar, inače koji je tada bio evropski poslanik. On je bio, pod njegovim sopstvenim rečima, izložen tako strašnim pritiscima, da to ne biste mogli da verujete. I on je uspeo, bez obzira rad na izveštaju na jedan drugi način, on je uvijek morao da dobija za tekst izveštaja podršku ostalih poslanika, on je uspeo ipak da izvede neke stvari na čistac. Međutim, mi vidimo da je sve to na kraju, bili su i neki procesi u Velikoj Britaniji, bili su neki procesi, mislim, u Portugaliji i tako dalje, ali sve je to manje više na kraju zaboravljeno, i mi vidimo sada da je jedna strahovito kompromitovana ličnost dolazi.
Da, i to američki mediji kažu da je kompromitovan, dakle ne kažu to ruski ili ne znam čiji mediji, pa da se kaže propaganda, dakle njihovi mediji to tvrdi, to njihovi ozbiljni mediji. Nataša, u svakom slučaju otvorili smo ovde nekoliko interesantnih pitanja, nastavit će se to i danas, dakle bit će prilike da u nekom od narednih novinaranja nastavimo ovu priču. Hvala Nataši Jokić, našem stalnom dopisniku iz Strasbura i Brisela. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu, 9:40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.